vaingisetse lava rhandzekaka hoyo hoyo ka xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio ka masiku ya 20 ku ya fika 27 ka sunguti wa 2023 xa ku bindzuliwa ha plural media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Nkomponi ya China yi kumiwile xichuketa na yi landza mintirho ka matshamela ya ku tsondzoma, ku tsala magazine Integrity. Ku kwacelisana ka vaka xin'wana ku thindhikisa ku nyikela swibamu hi tlhelo ra Renamu. Mahungu ya Journal Zambezi. Mutsali wa mahungu a endla ximangalo xa ku biwa hi ntlhanu wa maphoyisa. Mahungu ya Luza. Tsokovetelo wa mahungu. Nkomponi ya China Jin Fang Madeira Limited yi tirhelaka ka mbango wa vukhwayi bya mabulango a Mapinyani, xifundza xa Vilankulu, xifundzankulu Nyembani, hi wa vumbirhi a kumiwile hi xichuketa na yi tirha ka matshamela ya ku tsondzoma. Xihuwelelo xi endliwile Facebook hi murhangeli wa xifundza Edmund Galizamat Jr. ndzhaku ka ku va a endle riendzo ra kola na kola ka rivala ra Nkomponi. Kusuhi ni 400 wa vatirhi va minkamanyana va ni tin'hweti to tala va nga na makontrato ya ntirho, va ri hava swiambalo swa ntirho, mabota ni makarapi, a ku na swivava, nakona a va na miholo ya le hansi. Murhangeli wa xifundza xa Vilankulu a yingisela a ku ntlawa wakwe, nakona wa ha tsumbu leswaku a yi hakeli tinemba vukona bya vana va xina ku voniwaka swa ku a va na mapasi ni swin'wana swihoxo. Matu xa vula swa ku a ye ka mbangu lowuya ndzhaku ka swimangalo swa ku tala lani a nga nyikela mpfhuka wa 10 ra masiku na 5 a ku va va lulamisa swihoxo hinkwaswo ku hela ka wona ku pfaliwa Nkomponi ku ya fika lana ku nga ta lulamisiwaka mintirho ya vona. Ku humeseliwa vusuchweni ka gidi ra valwe va vugamu va Renamu, ku hlanganiwa ni ku yala a ku va va huma ebazweni ra Mapanga-Panga, xifundza xa Gorongoza, xifundzankulu Sofala, matshamela lawa ku ta fika sweswi ma nga sindzisa eku thindhikisiwa ka ku pfaliwa ka bazi ra vugamu ra Renamu leri ra ha tirhaka. Tanihi ku tsala ka Journal Zambezi, valwe va khala swaku a mfumo a wu va nyiki ku tiya swaku va ta yamukela tipenceni ni swiseketelo a ku va va sungula vutomi byintshwa loko va tshika mabazi ya vusonchwa. Ku humeseliwa vusonchweni hi ku nyikela swibamu ni ku hahluliwa ka bazi ra Gorongoza a swi vekisiwile ku va swi endleka hi siku ra 19 ka N'wendzamhala, siku leri ri tluliweke hi ku va ku pfumaleke ntwanano xikarhi ka valwe. Ku ta fika sweswi se ku humeseliwile vusonchweni ntsengo wa 4,200 wa valwe va Renamu. Mutsali wa mahungu Rosario Cardoso wa Radio Comunitaria Tumbini a xifundzankulu Zambezi a endle ximangalo lexi khumbaka ntlhanu wa swirho swa maphoyisa ya ku vonelela mindzilekano ndzhaku ka ku va a xanisiwile na a vula swaku a ri karhi a fambafamba handle ka nkama ka rin'we ra migwanqo ya Localidad a Milange hikuva a nga huma a radio minkama ya ma-22 wa Sonto. Mutsale wa mahungu a vula swaku a tlhamuxelile maphoyisa swaku hikwalaho ka matshamela ya ntirho wa yena a kumeka ndleleni mikama liya, kambe swirho leswo a swi bohe ku muxanisa hi ndlela ya ku karhata hi ku muba 10 wa timboma. Loko a nyikela mahungu a Luza Sydney Lonzo, muvulavuleli wa maphoyisa Zambezia a yalile na a nga yengiselanga ntshokovetelo wa kona mayelano ni ku biwa ka mutsali wa mahungu lani a nga yima ntsena hi leraku leswo a hi ntiyiso. Naswolitano, Forum da Radios Comunitarias Furcon kun'we na Miza Musambiki va solile eku biwa koloko lana va sindzisaka swaku a ku khatisiwi lava endleke mhaka leyo hi ku landza nawu. Munhu wun'we a khomiwile a va a dzukiseliwa hi swirho swa maphoyisa a Nangadi loko a ta ve a mangale hi swihoxo hi makhambi yo tala swa masonchwa ku fambeni ka hlengeletano ni guvernadoru wa Cabo Delgado Valish Tawabo. Tani ku tsala ka Integrity Magazine swirho swa maphoyisa swi khomile munhu lweyo na swi ti chavelela hi leraku a nga na vufakazi bya leswi a nga swi vula. Ku tshunxiwa ka yena ku endliwile hi ku ti nghenisela ka ntlawa wa tihosi ta miganga ta mbangu lowuya, lava va nga vona swaku a swi twisiseki ku khomiwa ka yena. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Batsena na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vuta yamukela mahungu man'wana. Hi ta vona na vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.